مازنیمی کریم شالوم راو پرشانیم و فعلیم پولیتیم مدگیشیم که هخلطا شل تیمان لعمود لتصد فلسطین هی هخلطا عطسمائیت هم شکفت اتراتسون هام هت تیمانی به معمار دعا شی کترتو تیمان هت کومیموت مدهیما نگد هت توکفانوت حالیا با تکیفوت ها ویریوت شل ارتصوت هبریت بشاووت ها اخرونیم عل ازوره مگوریم ازراخییم و تشتیوت بی تیمان یخد هم همشیخ تمیخاتم شل واشنگتون و وعلوت بریته بمشتار های اسرائیلی بی مهلاخ شانا و خیتسی شل رتسخ عام و اپرتهاید بی رتسوات عزه ملم دوت شی تصانع هوخیخا شوف شی هت کیفوت هلالو هین رک خولیا خدشا بی شرشرت هم اواک شل عام هت تیمانی عم شی گلا خوس نادیر بمهلاخ شنوت هم الخما وی نخوش لهگین عال ها ادلاییم ها تصوتکیم شلو. منزنیمی کریم ارتصوت هبریت وی نیتو توم خوت بمشتار های اسرائیلی بفشعاف نگد هام ها فلسطینی ومن الصوت لهشتي كل كل شي عماد نجد بشايم ال اخ تيمان براشوت ممشيلت هاي شعاء هالأوميت بهات صفا هالأومي عامدا بتكيفوت لتصد توشفي عزة بمهلاخ هالتيفخ شهم سافلو وهوخيخة ات هم خيافوت شله كلابيه عام عربي وها اسلامي ونخوشا لهجين على ربون وتام وعتصمة وتام شله عام هالتيماني بكبلت هخلطوت. هتصفا هالأومي شلتيمان هتسليخ لخزيك مشمعوتيت هت يخولوت هاهاجنا وهابتاخون شلو. هت بتخوت زو هفيئة ليريدا بشعور هبقيعة بيخيديم ومركازيم هرقشيم وإلتسا هتاكواليتسيا هامريكانيت لي هتمكيد بمتكانيم تصبوريم كي خلوفة. هميسر شل تصنع بارور شالوم بعزه هو همفتيخ لشالوم بيام هادوم وخوت مزت ميخاته شل تيمان بفلسطين تماشيخ وموخيخا شوف كي ارتصوت هبريت وهمشتار هاي اسرائيلي هم هقورم هاكاري لخسر هبتخون بايزور وبيام هادوم. هكشاريم ها هستوريين وها تربوتيين ها عموكيم هم كشريم التيمان لأموت عربيوت وها إسلاميوت مرئيم بفيرور شي هخلطتا شل تيمان لعمود لتصد فلسطين هي هخلطا عتسمائيت هم شكفت اتراتسون هام هالتيماني. بمكبيل لا روبوبليكا إسلامية شل إيران إن كوخ بروكسي بتيمان إلا بعلوت بريت شي عمدوت يخد نجد إدقاري مشتافيم شهي هخلطة ربونيت شهد كبلا على إيديها هنهجاش الله بشتوفها عامها التيماني وزي ما شي مخيخ إت عتسماؤتا. تيمان عمدت هيوم نجد همشتار هاي إسرائيلي في أرتصوت هبريت كسامل شل هتكوميموت في عميدة إيتانا مول إدقاريم وفخخ ياتصرا كافوت خاداش بهستوريا شلها أموت شئينان نخناوت لدكوي. عاد كان توخني تشافوع. مازنیمی کریم شالوم راو ها پودکاست ششومعیم نوتصار بمخلیکت ها تکشارت شل ایران رادیو ام متعنینیم لشموع عود پودکاستیم مسوق زه خولیم لمتصو اوتام با اتار ایران رادیو و گم برشتو تخیفراتیوت بمتصاو تکشور ایران رادیو دوت آی آر. کمات کل هیلادیم ها فلسطینم ها مخزاکیم بواته کله اوف باته هماتصار های اسرائیلیم نتونیم لتصورات هتعللوت هکاشوت بیوتر مرگع هماتصار. انویم فیزییم و نفشییم شیتاتییم هم اخاد مهم. لمعسه انویم متبتسییم کم مرکیف هگادول بیوتر شل الیموت خبراتیت. الیموت شگورمت پگیعه پسیخولوگیت کاشایوتر منزک فیزی. کاشر یلادیم نخلائیم و معنیم هم نمتسائیم بشلاف راگیش شل هتبتخوتام ها کوگنتیویت و ها فیزیت. یلادیم ایلو پگیعیم بمیوخاد لهشبعوت کتصاروت و ارکوت تواخ. هم مودیم مهر یوتر می مووگاریم بشل مطاوام هن نفشی هپاگیع یوتر بمهلاخ ها خکیرا. لخن هم عسوییم لسبول عنیشا کاشا پاخوت مئشر مووگاریم. اول ها هشپعا شل ها اخزاریوت شی سافگو هیلادیم ها ال بمهلاخ هم معتصار و ها خکیرا تماشیخ لأرخ کل خیهم. لخن هشبعت هم مأسار و ها انویم خورگت متکوفت هم مأسار با اوفن شعالول لشبش با اوفن رتسینی ات هخنوخ شلهم معرخوت تیخاسیم خبراتیوت کبلت هخلطوت بخیروت اشلبه خییم اخیریم. اگدالی هیوین بیورور ات خوایا تکلی آش الیلادیم فلسطینم و ات هشبا رکت هتواخ شیشله عال خییهم یشلف خون اوتا بهکشر شل هخفرا هفلسطینت. ریشیت یشل تسیین شکل هیلادیم هفلسطینم گادلو تخت معرخت کبوش. کلومر هم تامید راو عموتیم تصوائیم و خموشیم. لفیخخ روف هنفقاییم هم یلادیم. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם כבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיעה באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה הומוגנית בשום פנים ואופן, אבל יש לה קשרים משפחתיים ומקומיים חזקים. מעדך האמונה העמוקה של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומיות הן מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של הכלא. והנקודה השלישית היא שההקשר החברתי והפוליטי של הכלא יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. لمشال بما هلاخ انتفاضة هاريشونا كال آي إسرائيل خيلك جادول ميعود مه أخلوسيا هفلسطينت كي توتسا مكاخ نوتسرو بواتيه كيلر شاتوت خفراتيوت خزاكوت رشاتوت شكدمو دكترينوت بوليتيوت وعراخيم خفراتيهم سفتسيفيهم كيومان شل رشاتوت إلو هشبيع على تخوشوتهم شل هيلاديم هأسيريم ولاتيم كروفوت سيي عليهم لخزور لخبرة لأخر شخروران ها انتفاضة هاريشونا شنتا مهوتيت جام اتهدموي هخبراتي هكيام شل هيلاديم كي هم كفار ملقو تفكيد بما أباك هكادول للشخرور هالأومي بعد شبعه وار لو هيا لهم هربي كل خبراتي او بوليتي. لفي اجود ها بسيخولوجيم ها امريكاني ما اسار وعنويم هم خريجيم ممعقال ها خضايا ها انوشيت هرجيلا وهم مي ها ارويم ها نورائيم وهم مزيكيم بيوتير مبخينا بسيخولوجيت شيخوليم لكروت لخل آدم كل هنزاكيم هلالو مخوفانيم بملو ها اتصما ليلاديم ها فلسطينم هما ترى لخورا شل عنويم هي لهسيق ميدا في هودا اوت اخ بفعل هدافار نعسى بما ترى لها خليش اول رسيك ات ايشيوتو في زيهوتو شل هنفقع بجفيل مطارات بوليتيوت لخين هتصفى هي اسرائيلي مودا لخلوتين لما تروت ها بوليتيوت شل عنوي هيلاديم بنصف عنويم يخوليم لها خاشيف كخلي لها سجات شليتا خفراتيت بإمتصاوت بخد ولخطس لخين على يدي هت مكدوت بيلاديم عنويم مبكشيم لها خليش اتها خفرا واتها سوليداريوت بتوخا وات هنهجتا ها أتيديت برأيونوت شي نعرخو عميلا ديم فلسطينم هم أمرو كي خياليم إسرائيليم تساكو شوف وشوف وهخريزو على المطارات عنويم شلاهم جيمل ألف هو كيوم بن 35 ونعتصار خمش بعميم مئاز شهايا بن 14 لدواراو ها خبايا هزو بلتين تبست راشيوت هكيل همشيخو لتساوك كي هن روتسوت لمخوتس لي ات هنشاما يلد أخير عمر هم ترى شل هي إسرائيليم هي لدكي ولا هروس ات ها رجاشوت هالأوميين يلد أخير عمر برأيون هم ترى شلهم بمعتصاري هايتا لها خليش ات ها إيمونوت ها روخانيوت شلي ولقروم لي لأباد ات ها إيمون بعتسمي وآخرين يالد أخير عمر هي إسرائيليم عمرو شهما تراش اللهم هي لهفخيد ات هيلاديم اكداشين التانية هي المنوع ميتانو لهشت التيف با انتفاضة والهمشيخ با خنوخ كل إخاد مهيلاديم هلالو هيفين اخشهو ات هما تروت هلالو على سماخ هتصروت وإيوميم شل إل شعتصرو وخالقو أوتام. مخكار شنعراخ بكيرف مؤوت أسيرين بوليتيين فلسطينم لشعوار مرتسوعة عزة ماتسا شي لربام يش زخرونوت متريديم وخمعات مخطسيتام دفخو شهم خافيم سيوتيم خوزريم ونشنيم לפלסטינים שעונו הכי הרבה תוך שימוש בשיטות כימיות או חשמליות היה שיעור התסמינים הגבוה ביותר של הפרעות. תסמינים כגון מחשבות פולשניות או תורדניות, חוסר תחושה, נסיגה מחשבתית, הזיות, אשליות וכיוצא בזה. ילדים פלסטינים גדלים בתנאים של אלימות קרונית וסכנה מתמדת. כי תוצאה מכך אין זה מפתיע לראות סימנים לבעיות הנפשיות הקשורות ישירות למצבים האלו. פלסטינים נחשפים לאירועים טראומטיים או מפחידים בילדותם שוב ושוב, לא רק פעם אחת. מצד אחד, הנוחות המתמדת של אירועים מחרידים כמו חילופי אש בין כוחות ללוחמים, שהיא חריגה לחלוטין וקיצונית בכל מקום, הופכת לנורמלית עבור ילדים פלסטינים. בשנות ה-80, לפני האינתיפאדה הראשונה, נערך מחקר המבוסס על דיווחים של אמהות פלסטיניות. תוצאות המחקר הראו שילדים פלסטינים הם חשיפה גדולה יותר לאירועים טראומטיים, מראים רמות גבוהות יותר של תוקפנות, נסיגה, חרדה, ודאגות ופחדים. אבל אז קרה משהו מעניין. רעיונות שנערכו עם ילדים בגילאי 9-16 המתגוררים בעזה במהלך האינתיפאדה הראשונה ערערו את התפיסה המערבית של הקשר בין לחץ ומתח לבין השפלה עצמית. למעשה, המושגים המערביים הללו של מתח וחרדה היו מאותגרים באופן חיובי על ידי אירועים אלה. למרות שרמת הדיכאון והחרדה הייתה גבוהה אצל ילדים אלו, בשיא הקונפלקט לא נצפתה אצלם ירידה בהערכה העצמית או בחוסר אונים. אגב, ילדים אלו הרגישו שעתידם בידיהם בהשוואה לבני גילם הערבים. תחושה זו עלתה כנראה בשל תמיכת החברה הפלסטינית בהשתתפותם הפעילה באינתיפאדה. המשבר החמור הזה נתפס כאתגר חיובי שהפך ילדים פסיביים פוטנציאליים למשתתפים פעילים. עם זאת, חומרת הפאניקה היא גם גורם מכריע. בין כל הטראומות, החשיפה לעינויים נמצאת במקום הגבוה ביותר בהפרעות ילדים פלסטינים. צוותי הסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד עבדו עם מאות אסירים ילדים לשעבר בנפרד או בקבוצות. אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות פסיכולוגיות שנגרמות ממאסר ועינויים. ילדים פלסטינים רבים סובלים מכאב ראש ובטן שבדיקות רפואיות מראות שאין להם מקור פיזי. במקרים מסוימים בנים חווים הרטבת לילה. חלק מהילדים האלה מפחדים לישון בגלל סיוטים, והמורים שלהם דיווחו שהם נרדמים בכיתה. מה שעוד יותר מר וצורב בזה הוא שילדים לעולם לא שוכחים את הזכרונות האלה או אפילו נותנים להם לדוח במוחם. נון אלף היה עצור למשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים לעצור אותי. הוא אומר כך 20 שנה לאחר המקרה. אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל פרט בגופו ובניו. מחצית הילדים שרואיינו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, وخما مهم سافلو مي هتمو توتوت عاد صافيم. آز زي لو مفتيع. شي لتكوفت هم أسار يش هشبعوت أركوت تضخ على هيلاديم. مهم هي شنات صار بشنات 1966 بجيل 16 وفلا 19 خداشين بكيلة أمر كي هافختي ليوتير بيشان لو سامختي على ها أخيريم وهافختي لهيوت يوتير مفداد من يوم ليوم. ألف ألف شنات صار بشنات 1991 بجيل 18 ونخلا لشلوش شانيم مهد هاد ات اوتو سنتيمنت. اخره هكيله هت بودتي ودا خفتي ممني ات هاناشيم. اخشاف بوخيد يوتر مي هاناشيم. نزهرتي مي كلام. هايتي مي اود بودد. ميم واف بلا 48 يامين بمعتصار بشنات 1987 كشي هيا بين 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה. קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר. הציטוטים הללו הם של אלה שנכלאו ועינו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהם מרויינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח, הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן. אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אם כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם, ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר, כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד. הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. هأسيريم شي رؤيونو زهو اتا غورام هشليشي شي سيا لهانيا أول هاتسيم أسيريم لامود ايتان كي مخيافوت بوليتيت بهشتتفوت ببعيلويوت وكفوتسوت بوليتيوت بتوخ الكيلة. كفوتسوت إلو يتصرو مفقاشيم بخوغي لمود عم بيلوت مأورجنت مش اللهم. هم يتصرو يديدوت وتميخا إخاد بشاني. وهخي خشوف بنسبوت كلكخ كاشوت هم بعلو لخزوك عراخيم كولكتيفيم. برأيونتهم عمريم هيلاديم هجورم شهنية عوتي كاديمة هيا تخوشت هزهوت هالأمي تشلي هالشيخوت هأميتي تشلي وها نئمانوت شل مشبختي إلاي. يلد أخير عمر هتميخا هجدولا بيوتر شكبلتي هجيعة مي همدعوت هالبوليتيت وها أمونا شلي بتصدق شل هالسوجية هالفلسطينت. عاد كان مازنيمي كريم سيوم هخالك هتشيعي شل هبودكاست شلانو. Thank you.